Hendrik Kokamägi ja Alma-Maria Uureslahti tutvus algas Jungtingis ja süvenes Kulingis, kuhu suurem osa missionäre saabus 1911. aastal juba maikuus. 21. juunil kirjutas isa oma esimesest Kulingi suvest Soome missioni sõnumites. Õhk on nii puhas ja taevas nii võrratute värvimuutustega. Samuti pilved, mis kogu aeg muudavad oma kuju, liiguvad orgu, matavad vahel oru täiesti ja ruttavad siis jälle edasi. Mägede vahelt paistab kaugel sügavas Yangtze jõgi. Suvi möödus kiiresti. Peamiseks tööks oli keeleõppimine, milleks Kulingis olid head võimalused. Varsti pidi algama tee tagasi Jungtingi, aga enne saatis Hendrik Kokamägi teele kirja missioni juhatajale. Tahaksin sel korral armsa onu Joosepi poole pöörduda õige kalli asjaga. Ta kirjutab pikalt, kuidas ta üksiku noore mehena lahkus Soomest ja nii mõnigi kord mõtles, et oleks olnud armas, kui keegi armastaja süda oleks jäänud teda sinna igatsema ja temale mõtlema. Kuid jätkab ta kirja. Issanda käsi juhtis teisiti. Tema ühendas õe Alma Uureslahti ja minu teed. Meie Almaga loodame, et armas ja austatud juhataja annab meile oma isaliku õnnistuse ning õnnitleb meid südame põhjast. 1911. aastal olid veel paljud missionärid augustis Kulingis ja nii peeti seal 4. augustil konverents. Konverentsi protokollis ei leidu ühtki märget Kokamägi Uureslahti kihlusest. Kihlus ise ei saanud aga enam saladus olla, kuna nad olid lasknud end Kulingis koos pildistada. See on väga ilus foto. Isal on seljas hele ülikond ja emal maani ulatub kõrge kaelusega valge kleit. Nii oli näha mustvalgel fotol. Tegelikult oli kleit õrn roheline ja õmmeldud siit krepist. Arvasime ikka, et see on isa ema pulmapilt, aga ometi on see kihluspilt. Ehkki nad kandsid oma pulmas neid samu rõivaid. Ema hoidis selle kleidi alles ja näitas seda meile kui oma pulmakleiti. Kui mu õde Salme 1946. aastal Valentin Tammega Porrashis, Rootsis abiellus, kandis ta laulatusele ema pulmakleiti. Kas noored missionärid eksisid kirjutamata seaduse vastu? Miks ei kirjutanud nad kumbki oma südame helladest tunnetest ja armumisest armsale onule ja tädile? Miks ei küsinud nad nendelt luba, nagu see missionis kombeks oli, et tohiksid hakata teineteisega sõbrustama? Nendele küsimustele vastust ei leidu. Aga midagi on viltu, sest missioni juhatajalt ei tulnud mingit kirja ega õnnitlust noorte kihlunute alandliku palve vastuseks, rääkimata isalikust õnnistusest. Suvi oli möödas ja missionärid läksid Kulingist ära. Pärast lühikest peatust Tsingshis jätkas Hendrik Kokamägi koos teiste Jungtingi töölistega reisi oma endisele töökohale. Seekord aga Alma Uureslahtit jõepaadis ei ole. Missioni põllu juhatuse otsuse põhjal jäi ta tööle Tsingshisse, sest kehtiva korra kohaselt ei tohtinud pruut ja peigmes töötada samas missionijaamas. 2. septembril 1911. aastal kirjutab Hendrik Kokamägi Jungtingist. Kõrgesti austatud missioni juhataja, lektor Joosepi Mustakallio, Helsinki. Armas onu, armu ja rahu Jumalas, rõõmuga võin tervitada onu siit Jungtingi missionijaamast. Reis Kulingilt alla oli ilus, aga ka kurb. Lahkumise päeval sadas nii kõvasti, et oli raske saada kandjaid nii inimestele kui ka meie kohvritele. Kuid mida madalamale jõudsime, seda ilusamaks läks ilm. Nii võisime Yangtze äärest Kyukyangi linnast tagasi vaadates näha vaid süngeid pilvi Kulingi kohal. Jõeäärsed olid aga kõik üle ujutatud ja Yangtze asemel nägime enda ees lainetavat merd. Palju maju oli hävinud. Linna väraval istus mees ja püüdis võrguga kalu. Meie töömaal on aga kõik hästi. Tsingshis pidin lahkuma oma armsest pruudist, kes jäi sinna töötama. Mina aga haigestusin ja sain esimest korda tunda düsenteeria vaevasid. Õnneks oli haigus kergemat laadi ja õde Laura Nüübergil oli kaasas häid rohtusid, mida juba jõelaeval sain kasutada. Issand arm oli kogu aeg tuntav. Tema hoidis meid ka kardetavatest koskedest läbi minnes. Lamasin ühe nädala ja praegu olen juba jalul ja töös. Süda on kurb, kuna mu armas Alma on kaugel. Kuid issandale lootes, lähen kindlast lootuses vastu uuele tööperioodile. Saadan siin juures armsele onule meie ühise pildi. Südamest armsat onu tervitades jään issandat taustades teie tänulikuks saadikuks. Hendrik Kokamägi. Nagu kõigis kirjades, on sellegi kirja toon äärmiselt taustav, viisakas ja väga alandlik. Samal ajal läheb teile ametlik kiri missioni juhatajale. Lootuses, et kihluse teade on kohale jõudnud, esitab ta palve, et juhataja teataks nüüd juhatusele nende kihlusest. Jõuluks 1911. aastal saabub Hendrik Kokamägi taas Tsingshisse, kuhu ta jääb kuni järgmise aasta veebruarini, mil toimuvad missionäride konverentsid ja aastapea koosolekud. Vana aasta õhtul kirjutab Hendrik Kokamägi kirja Soome missioniseltsi juhatusele, et juhatus nende abiellumis soovi aktsepteeriks ja saadaks neile vastuse, et nad võiksid abielluda kevadel 1912. Aastal. Ta kirjutab ka poliitiliselt rahututest aegadest kogu Hiinas, kuna keisririik on kokku varisemas. Veebruaris 1912. Aastal langebki aastasadu kestnud keisrivalitsus ja kuulutatakse välja Hiina vabariik. Rahutused kestavad aga edasi. Rahvas on vaene. Üleujutused, näljahädad, röövlijõugud. Need kõik teevad elamise ka Hunani provintsis ebakindlaks. Missionärid on rahutud ja arutavad ärasõidu võimalust. Post liigub väga ebaühtlaselt. Ka missioni juhatus Helsingis muutub rahutuks ja saadab telegrammi Vene konsulile Hankovi linna. Sellele vastab konsul Ostroverkov. No communication with Hunan. Believe all safe. No danger expected. Telegramm jõuab Helsingisse alles 4 päeva pärast. Pole siis ime, et Hendrik Kokamägi ootas kuude kaupa vastust oma kirjadele. Vähehaaval olukord rahunes ja töömissionipõllul võis jätkuda. 3. aprillil 1912. Aastal Jung tingis saadetud kirjas missionijuhatusele rõõmustab Hendrik Kokamägi, et tema ja Alma Uuraslahti abiellumisküsimus on lahenenud. Ta on leidnud Soomest Hiinasse saadetud Soome missioniseltsi aasta peakoosoleku protokollist, et juhatus on annud oma nõusoleku nende abiellumiseks. Ja et nad on nii Helsingi kui ka Eesti kirikutes maha kuulutatud. Liigutav on lugeda isa kirja ääremärkust. Linnamissionär Saar Tallinnast kirjutas minule, et missioni sõbrad seal on meile pulmakingituseks teatud rahasumma kokku pannud. Ta küsib, kuhu ta selle raha saadaks. Loomulikult Helsingisse, vastan temale. Kas isa ja ema kunagi seda pulmakinki nägid? Ei tea. 10. mail 1912. Aastal teatab Hendrik Kokamägi missionijuhatajale abiellumisest. Jumala armu läbi või nüüd onule teatada, et meie abiellu õnnistamine toimus Tsingshis 23. aprillil 1912. Aastal. Laulatustalituse toimetas missionär Oskari Puutula. Viibisime Tsingshis vaid paar päeva ja seejärel alustasime kohe jõereisi Jungtingi. Noor paar jõudis õnnelikult kohale ja seadis sisse oma esimese ühise kodu. Kuna missionär Meedar koos abikaasaga reisis juunikuus puhkusele Soome ja Eestisse ning teised jaama töölised siirdusid Kulingisse, jäi Hendrik Kokamägi juhatuse määruse kohaselt Jungtingi jaama juhatajaks. Tema ja ta abikaasa jäid tööle kogu suveks. Kirjadest nähtub, et need suvekuud olid Hendrik Kokamägile teretulnud. Esimest korda lasus vastutus töö eest tema õlgadel. Missioni jaama juhtimine, jumalateenistused evangeliseerimine linnas, kirjanduse ja piiblite müümine ning levitamine, kõik oli nüüd tema korraldada. Esimest korda töötas ta nüüd iseseisvalt koos Hiina kristlastega ja õppis aimama hiinlaste iseloomu, mis on nii erinev eurooplase omast. Kurvastusega märgib Hendrik Kokkamägi, et suur osa hiinlastest, kes toob oma lapsed missionikooli või kes annab end üles leeriõpetusele, teeb seda lootusega saada majanduslikke hüvesid. Ta hakkab mõistma, mida tähendab nimi riisikristlane. Esimest korda tunnetab ta Luteri kiriku jumalateenistuse formaalsust ja nimekristlust, mis vägisi võtab maad ka missioni põllul. Sügava igatsusega hakkab ta uuesti uurima jumalasõna ja korraldab missionijaama personalile ühiseid palvetunde. Nädalad ja kuud mööduvad. Suve kuumus ja nõrgestav niiskus on läinud üle mahedaks ja jahutavaks septembriks. Oma töö ja tegevuse keskel on Hendrik Kokkamägi koos teiste töötajatega õhtustes palvetundides elanud üle vaimulikult kasvatavaid ja õnnistatud hetki. Selle suve elamuste sügavusest annab tunnistust tema 17. septembril 1912. aastal Jungtingist missioni juhatajale kirjutatud kiri, kus on järgmised read. Issand arm on juhtinud mind viletsat selleni, et kogu südamega tunnistan nüüd, et piibel on tõeline Jumala sõna. Mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Selles on kõik. Tema on minu lunastaja. Tema verehaavad on minu armetu hingeelu. Kiitus ülistus tallele. Samas kirjas ütleb Hendrik Kokkamägi. Nüüd oleme Almaga saanud teada, et missionäride koosoleku lingis on otsustanud saata meid Shimeni missioni jaama. Sääl tuleb meil elada hiinlaste jaoks ehitatud majas, mis peaks meid veelgi lähemale viima selle maarahvale. 1912. aasta oktoobri algul kolisidki Kokkamägid Shimenisse. Alma Maria Uuraslahti. Minu ema Alma Maria Uuraslahti. Kes ta õieti oli? Kindlasti oli ta Soome missionikooli 1906. aasta naismissionäride kursuse üks ilusamaid tüdrukuid, kellesse Hendrik Kokkamägi armus juba missionikooli aastatel. Tütarlaps, keda ta kandis oma südames ja kelle kätta palus Hiinas, paradiislikult ilusas, teispool pilvi asuvas suvituskohas Kulingis. Tütarlaps, kelles sai ta naine, töökaaslane ja ta laste ema, keda ta armastas südame põleva armastusega elu lõpuni. Tema väikene Alma, kellele ta tähtpäevadel õnnitluskaartide vahel ja kaugele eemal viibides oma kirjades saatis põllulilli küll Hiinas, Soomes, Eestis, Rootsis ja Kanadas. Veel praegu võib neid leida tema märkmikute ja vihikute vahelt, üksikute säilinud kirjade ümbrikutest ja piibli vahelt. Aeg on muutnud paberi koltunuks ja lilleõied hapraks, aga sõnad on igavesti noored, täis kevadet, hellust ja armastust. Alma Maria Uuraslahti sündis 4. aprillil 1886. aastal Soomes, Häme maakonnas, Ikaalises Kartukülas. Tema isa oli vaene pops Juho Kusta Uuraslahti. Ema rikka talu peretütar Karoliina Jaskara. Alma Maria oli pere 7. laps. Juho Kusta popsi koht asus looduslikult võrratult ilusas kohas. Suure järve, pika ja kitsa lahesopi Uuraslahe kaldal. Popsi väike palkidest maja oli ehitatud otse järsu ja kõrge kalda servale. Teisel pool kasesalu, suures ja jõukas talus, elas talutütar Karoliina. Ilus, sädelev, noorusest pulbitsev. Pops ja talutütar armusid. Kuid Karoliina isa oli jäigalt nende abielu vastu. Kui abiellud popsiga, ei ole sa enam meie tütar, jääd kogu pärandusest ilma. Kuid armastus võitis ja noored abiellusid. Nad olid väga õnnelikud. Üks laps sündis teise järel. Midagi ei olnud raske nii kaua, kui nad olid ühes koos. Noor isa käis ümbruskonna taludes ja mõisas tööl. Väike põllulapp andis kartuleid ja juurvilja, järves oli kala. Karoliina hoolitses kodu eest, oli rõõmus ja laulis oma imeilusa häälega nii, et mets kajas. Aga korraga muutus kõik. Augustikuu 14. päeval, 1891. aastal, suri järsku Juho Kusta Uuraslahti. Südamevalust murtud, haigestus Karoliina ja läks oma mehele järele 26. novembril 1892. aastal. Järele jäi 8 vaeslast, kes paisati laiali võõrastesse kodudesse, mõned neist isegi oksjonil vähem pakkumise teel kalkide ja ehtsate hooldajate juurde. Aastal 1962, pärast meie isa Hendrik Kokamägi surma, tegi ema reisi Kanadast meie juurde Rootsi. Sõitsime siis ka Soome ja külastasime ema lapsepõlve kohti. Peatusime Ikaalises, Vegeliusi suguvõsale kuulunud mõisas, mis siis oli juba üleantud Soome turismiühingule. Diakonis, meie ema kasuema Elin Vegelius, oli meile teelejuhiks. Kõndisime läbi pargi ja piki jalgrada läbi helendava lehtpuumetsa. Ühekorraga mets lõppes ja seisime kõrgel järvekaldal. Uuras lahes sinetav pind otse meie jalge ees. Siin on minu lapsepõlve kodu, ütles ema, kui astus nõlvakust pisut kaugemale. Maja alusmüürid olid veel alles, näha oli ruumide jaotus, köök, elutuba ja kamber. Kui väike see kõik näis. Jah, siin me kõik elasime, isa, ema ja 8 last. Mäletan ainult, et olime väga õnnelikud. Lõpetas ema, lastes pilgu libiseda üle kitsa lahe kaugusesse. Minule tõusis midagi kurku ja pisarad surusid laugude all. Aga ema ei nutnud, vaatas ainult üle vee. Oma pisarad oli ta mitmel ja mitmel korral ära valanud juba siis, kui ta 6-aastasena jättis sureva ema kodumajja ja astus tädi Elini järel läbi metsa, et asuda elama Vegeliuse mõisa. Meie ema ei suutnud iialgi unustada, et oli vaene laps. Kui olime jälle Rootsis, meie farsta kodus, istusime emaga ühel ilusal septembrikuu õhtupoolikul elutoas. Soome reis oli elustanud kaugeid mälestusi. Sündmused ja pildid said erilise teravuse ning ema hakkas jutustama. Sündisin Ikaalises Uuraslahe kaldal. Minu isa suri, kui olin 5-aastane. Tal oli kas kopsupõletik või pimesoolepõletik, ma täpselt ei tea. Ema leinas väga. Ta suri aasta hiljem arvatavasti tuberkuloosi ja muidugi südamevalusse. Minu ema oli väga ilus ja alati rõõmus. Tal oli hea lauluhääl ja ta oli väga jutukas. Isa ja ema armastasid üksteist väga. Nad olid õnnelikud. Meie kõik olime õnnelikud seal ühes koos. Pärast isa surma hakkas ema käima usklike koosolekuil Ikaalise Alevi vabakirikus. Kirikuinimesed käisid ka meie kodus palvetunde pidamas. Nad olid paadiga Ikaalise Alevist, üle järve Kratinpera lahte, ise terve tee lauldes. Kratinpera lahes astusid nad maale ja kõndisid üle Neeme meile Uuraslahe popsionni. Tädi Elin mäletab, kuidas nad laulsid üle järve sõudes. Kui ema jäi haigeks, käis mõisapreili Elin Vegelius teda sageli vaatamas. Mäletan, kuidas ta tõi emale kaerahelbe suppi ploomidega. Ema lamas voodis, silmad nii suured ja paled punased. Ta jäi ühe haigemaks. Siis ühel päeval ütles tädi Elin, et ta võtaks ühe lastest endale kasvatada, aga ei tea kelle. Ema vastas siis, kui mõisapreili võtaks, siis Alma. Ta on nii väga oma südamel. Sügisel, kui ema oli juba väga haige, tuli tädi Elin jälle teda vaatama, tõi haigele süüa ja meile lastele ka. Natukese aja pärast seadis ta end minekule. Mäletan, et võtsin salli õlgadele ja läksin tädi Elini järel. Kõndisime vaikides läbi metsa. Tema ikka ees, mina järel. Rohi oli märg. Tõssin kahe käega oma pikka seelikud kõrgemale, et see märjaks ei saaks. Midagi pakitses mul südamel. Ja siis järsku pahvatas see välja. Kunas siis mina sinna nüükaardi tulen? Küll see on vast pühade meeste päeval. Pühade meeste päev on surnute püha ja sel päeval vahetati vanasti Soomes sulaseid ja tüdrukuid. Nii saatis pisike heleda juukseline keharpea mõisapreili Grand Pieri lahendi, ütles siis head aega ja läks pikka mööda üle Neeme tagasi. Kurt tädi Eliniga koos olles jutustas ta mulle sellest samast sündmusest. Ta mäletas nii hästi seda sügispäeva ja väikest tõsist Almat, kes vana inimese kombel oli elu üle järele mõelnud ja jõudnud selgusele, et kui ema sureb, tuleb temalgi minna leiba teenima. Tuleb minna nii nagu sulased ja tüdrukud ja teha leping pühade meeste päeval. Vaene väike Alma, ütles tädi Elin. Olin siis 6-aastane, jätkas ema, kui läksin tädi Elini kasulapseks nüükaardi. Kuulesin, kuidas ikkaalise kiriku kellad lõid mu ema matusteks. Seisin nüükaardi saunatee lõunapuude all ja vaatasin, kuidas matuserong hakkas metsa vahelt paistma ja laskus siis pikka mööda mäest alla randa. Kirst tõsteti paati, ka matuselised astusid paatidesse. Pikka mööda liikusid paadid, Gratimpera lahest välja, seadsid end ritta ja liuglesid üle vee teisele kaldale. Kaua seisin üksis ja lõunapuude all ja nutsin. Aga vähehaaval tuli mulle meelde, mida mu õde Hilda mulle oli öelnud, et nüüd on meil isa taevas. Lohutasin end sellega ja läksin tüdrukute juurde kööki. Mis sai mu õdedest ja vendadest? Nad läksid kõik laiali. Vanemad katsusid siit sealt taludest tööd saada ja siirdusid hiljem Tamperesse või Helsingisse. Nooremad sattusid valla oksjonil kasulasteks. Mu noorim vend Erik oli ainult 1,5-aastane, kui kirikuõpetaja Brander Helsingist ta adopteeris. See oli hea perekond, kus Erik sai tunda suurt hoolt ja armastust. Ta oli meeldiva välimusega andekas poiss ja tahtis saada kirikuõpetajaks. Siis aga ühel ilusal suvepäeval, kui ta oli 11-aastane, läks Branderi pere Helsingi loomaeda Korkea saarele. Erik oli kõigest nii vaimustunud ja kui nad läksid vaatama jääkarusid, ronis ta raudvarbadest aia piirdele. Selle ajal ei olnud aed nii kõrge kui nüüd. Erik sirutas käe üle aia ja korraga kargas jääkaru kõrgele, haaras ta käe oma lõugade vahele ja hakkas seda purema ja sikutama. Kui vaht viimaks kohale jõudis, oli käsi õlas saadik ära rebitud. Erik suri verekaotusse enne haiglasse jõudmist. Elasin siis juba Helsingis ja käisin ka oma matusel. Minu õde Hilda oli 8-aastane, kui sai kasulapseks ühte nüükaardi lähedasse tallu. Mõnikord sai ta tulla mind vaatama. Istusime siis kahekesi härrastema ja suures köögis. Hildal oli alati paar suhkrutükki taskus. Ei tea, kuidas ta need oli saanud. Paene laps seal võõraste juures, aga ikka hoidis ta neid mulle. Pikku Almale, oma väiksele Almale.